У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Новы закон аб СМІ, які днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Польскі амбасадар Генрык Літвін найбольшы прагрэс у польска-беларускіх адносінах адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў. Сёння ён даў інтэрв'ю Радыё Свабода. У Александра Атрошчанкава, асуджанага да 15 сутак за непавагу да суду, у турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны за школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соўвась. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Еўракамісіі Хасэ Мануэль Барозу заклікаў іншыя краіны Еўразвязу працягнуць ратыфікацыю Лісабонскага пагаднення, нягледзячы на вынікі рэферэндуму ў Ірляндыі. Паводле міністра юстыцыі Ірляндыі, большасць жыхароў гэтай краіны адкінулі новую базавую дамову Еўразвязу, так званае Лісабонскае пагадненне аб рэфармаванні Еўразвязу. Ірляндыя адзіная з 27 краінаў сябраў звязу, дзе для прыняцця новага пагаднення патрэбны рэферэндум. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў з двухдзённым візытам у Парыж. Выступаючы ў штаб-кватэры Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. Паездка Джорджа Буша па Еўропе разглядаецца як заключная ў перыяд ягонага прэзідэнцтва. Ва Афганістане загінуў адзін і паранены трое румынскіх вайскоўцаў. Ваяўнікі адкрылі агонь па патрульных аўтамабілях на шашы паміж Кабулам і горадам Калат у правінцыі Забуль на паўднёвым усходзе краіны. У складзе міжнародных сілаў ва Афганістане ў баявых аперацыях удзельнічаюць больш за 600 румынскіх вайскоўцаў. У Брюсселе адкрылася паседжанне Савету Расіі-НАТА. Генеральны сакратар НАТА Ябде Хопсхефер ва ўступным слове падкрэсліў, што паўночнаатлантычны альянс і Расія паспяхова супрацоўнічаюць у шэрагу пытанняў, нягледзячы на наяўныя рознагалоссі. У Грузіі некалькі апазіцыйных палітыкаў адмовіліся ад дэпутацкіх мандатаў на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас парламенцкіх выбараў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі заявіў сёння, што перамовы паміж Багдадам і Вашынгтонам аб заключэнні новай дамовы ў сферы бяспекі зайшлі ў тупік. Паводле аль-Малікі, патрабаванні ЗША да дамовы парушаюць суверэнітэт Іраку. У паласе Газы за мінулыя суткі загінулі як найменей 12 чалавек. Сем палестынцам, у тым ліку і дзіця, сталі ахвярамі выбуху ў доме чальца Хамас. Ізраільскія вайскоўцы адкідаюць сваю датычнасць да гэтага. У Пекіне падпісанае пагадненне пачатку наўпроставых чартэрных палётаў паміж Кітаем і Тайванем. Гэта былі навіны Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі змяняе умовы іх рэгістрацыі, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ, які днямі мае прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Якія палажэнні законапраекту найбольш хвалююць журналістаў? Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Менавіта ў мяне выклікае заклапочанасць усё, што тычыцца магчымасцяў для працы замежных журналістаў. Вось гэтыя новыя нормы, якія фактычна забараняюць журналістам займацца сваёй прафесіяй, яны арыентаваны на тое, каб Беларусь становілася ўсё больш закрытай краінай. Менавіта прадстаўнікі замежных СМІ прарывалі інфармацыйную блакаду, бо ў расійскай, у польскай, у нямецкай прэсе больш смела пісалася пра тое, што адбывалася в Беларусі. Калі сапраўды будуць караць журналістаў за працу на замежныя СМІ, гэта істотна пагоршыць сітуацыю са сродкамі масавай інфармацыі ў нашай краіне, бо многія з беларусаў менавіта і працуюць і зарабляюць грошы менавіта на замежных СМІ. А ў цэлым само прыняцце гэтага закона вельмі такое паспешнае, без шырокага грамадскага абмеркавання, сведчыць аб тым, што улады менавіта так і планавалі патиху і быстро напярэдадні парламенцкіх выбараў прыняць вось такія досыць жорсткія, на мой погляд, меры.
шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Первый наместник главного редактора «Советской Беларуси» Михаил Лебедик сказал, что покуль не читал законопроект, тому не может его комментовать. И он так само не поведомил, ці мела дочинение редакция газеты до выпрацовки законопроекту. Увогуле ж у державных медиах спокойно ставится до законопроекту об СМИ. Вось меркование главного редактора выдания «7 дней» Виктора Чикина.
Ну, для нашей редакции, я думаю, ничего не изменится. А в принципе, изменения вносить надо было, поскольку сейчас один закон противоречит другому. Я газет не выписываю, все газеты читаю в интернете. Это средство массовой информации. Думаю, в конечном счете мы все уйдем в интернет, уйдем от бумажных носителей. Я очень спокойно ставлюсь до этого.
Паводле законопроекту двух папярэжанняў пра парушэнні дастаткова, каб хадайнічаць пра закрыццё газеты. Віктор Чыкін сказаў, што ягоная рэдакцыя не атрымлівала папярэжанняў, таму новаўвядзенне адносна гэтага для яго рэдакцыі не актуальнае. Галоўны рэдактар газеты «Вечерні Мінск» таксама ўстрымаўся ад каментароў. Ён заявіў, што яшчэ не бачыў законопроект. А вось меркаванне дырэктара кампаніі «Белапан» Алеся Ліпая.
Ясно, что с принятием такого закона вариантов контролю, способов контролю за сродками массовой информации, конечно, у державы станет более. Я не привязывал бы тут, как некоторые робят, до парламентских выборов, потому что закон вступит в моц, когда будет приняты, через полгода после публикации. И еще год дается на то, как сроки массовой информации могли перерегистроваться. Так что до парламентских выборов однозначно это никак не привязано. На мой погляд, конечно, такие законы, дотычные той или иной сферы, повинны обмерковываться с представниками этой сферы. До нас особисто никто не звертался.
Директор компании «Белапан» Алесь Ліпай. Таким чином, представники громадскости и недержавных медий занепокоены проектом нового закона, который может еще больше обмежевать свободу слова. А что кажут на конт законопроекту депутаты и чиновники, высветлял Олег Грузделович.
Падрыхтоўкай законопроекту займаецца працоўная група на чале з депутатам Юрием Кулаковским. Аднак ягонай думкі пра документ даведацца не удалося. Сакратарка сказала, что депутат Кулаковский у командзіроўцы. Між тым, у Национальным сходзе подтвердили, что на 16 червеня запланаванае паседжанне группы за меркаваннем законопроекту, а уже праз день законопроект пачнуць абмяркоўваць у Палате представников. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лидер либерально-демократичной партии, каже, что его покуль не знакомили с проектом закону. Информацию довелось брать из медий. Не глядя на особистые складанные отношения с некоторыми газетами, с большего Сергей Гайдукевич супыть обмежевания свободы друку. В том лику супыть спрошение парадку закрытия газет в упадку певных порушений.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставится Сергей Гайдукевич до спробов контролировать интернет? Депутат згодны с теми, кто потребует спынить хвалю бесконтрольной информации у сетеве.
Такая гадость пишется. Ну, и самое интересное, что не знаешь, как ответить на это дело. На каком-то сайте появилось, кто-то это все растиражировал.
Але як уплывать на интернет, Сергей Гайдукевич, по воду ягоных словов, еще не ведая. При этом депутат супыть того положения проекту, згодно за каким ситуацию в интернете смогут регулировать постановы ураду до інших ведомств. Только про закон, принятый парламентом, настоивает депутат. Министерство информации дагэтуль не адрэагавала на критику законопроекту об сродках массовой информации с боку сябру БАШ до інших представников громадскости. Я дозвонился до помощника министра информации Виктора Козлова. Господар Козлов поведомил, что бачу законопроект и не поделяя заклопоченности относно его.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте, если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, який регулирует деятельность медиа, помощник министра информации Виктор Козлов подлумачил гэтак.
Изменилось то, изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Помощник министра информации Виктор Козлов. И снова меркование незалежных журналистов. Головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
На мою думку, вся эта история с законопроектом возникла головным шином для того, чтобы приравнять интернет СМИ до сродков массовой информации. Бо ранее яны юридично пункту гледжання не разглядались у якости СМИ. И тут, конечно, с самое небезпечное, что правила гульни у законопроекта фактически отсутствуют. Это все будет регуляваться постановой Совета Министров. А самые великие подлости робятся именно под эти подзаконные акты. Насколько я разумею, эта постанова Совета Министров теперь ейный проект только распрацовывается, але я не чекаю от нее ничего доброго, тем более, что уже говорилось и про китайский досвід, про регистрацию интернет-СМИ. Меркую, что справа будет рухаться в этом керунку. Все деяния, которые улада предпринимала в дочинении до сродков массовой информации в тягом опошних годов, они только узмацняли контроль над СМИ.
Отказываючи на питання, чому улади менавіта цяпер узяліся за інтернет-видання, Александр Старикевич виказав меркаванні, що вони рихтуються до будучих президентських виборів. Коментуючи законопроект про сродки масової інформації, редактор газети «Товарищ» Сергій Возняк сказав.
Они вот хотели нас задушить экономически, когда выбрасывали из типографии, из подписки, из киосков. И, в принципе, это не принесло, видимо, результат. Сейчас вот они там усиливают административные возможности давления. Ну, найдем мы, как и в таких условиях работать. То, что там они пытаются все контроль над интернетом, это просто глупость. Это просто плохо образованные люди.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Сергій Возняк. Новий законопроект. Сьогодні будуть обмірковувати керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець у експертизі «Свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Експертиза одразу після випуску новину. Амбасадор Польщі у Республіці Білорусь Генрик Літвін сказав «Свободі», що у Польщі немає реєстрації інтернет-СМІ. У Польщі це лічиться економічною діяльністю. Ніякої реєстрації немає поза потреби реєстрації економічної діяльності у ладальників інтернет-ресурсів, сказав він. Амбасадор Республіки Польща у Республіці Білорусь сьогодні дав «Свободі» інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Найбільший прогрес амбасадор відзначив у супрацовництві поміжних службов.
Jest postęp we współpracy służb granicznych wszystkich.
Jest progres u współpracownictwie pomiężnych służb. Wyreszyli szereg spraw u czasie posiedzenia ekonomicznej komisji. Prowadzimy dialog u sprawie Augustowskiego kanału, Białowieckiej puszczy, różnych kulturnych projektów. У многих практичних справах ми можемо досягнути прогресу, але без вирішення основних проблем це не може відбуватися без кінця.
Така ситуація могла тривати в нескінченність.
Колись все-таки конфлікт Верховного Союзу поляка впливав на цю працю. Чи значить це, що цей конфлікт урегульований?
No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji.
Nie, ta sprawa nie znalazła swojego uregulowania. I my nadal mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Sojusz Polaków w Białorusi, jaki podtrzymują ulady, a z drugiego istnieje Sojusz Polaków, kierownictwo jakiego przyznaje się polskim bokom, jak jedyna obrana powodu statuta. Ale z innego boku, jego nie przyznają białoruskie ulady. Гэтую ситуацию нельга назвать корыстной для культурного и осветницкого развития польской меньшинства в Беларуси. Менавіта апошняя нас наибольш хвалюе.
Беларусь, на то в концу ходжи, найбарджей.
Маєте ви некі контакти з керівництвом лояльного владам Білорусі, Союзу поляків?
Ну ні, прийнято засаду, що офіційних контактів поміж...
Ні, прийнято рішення офіційних контактів поміж представниками польських урадових і державних структур і представниками цієї організації не підтримлювати.
Цієї власне організації не утримуємо.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаваного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сітка» обвинувачення на польський адрес, що польські неурадові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтують разом з американськими махчими переворот, такі обвинувачення на польський адрес. Як ви адреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Яка буде офіційна реакція, то ще побачимо.
Яка буде офіційна реакція, ми ще побачимо. Це серіал, герої якого не тільки поляки, але й шерех країн Євразвязу. Таму мы яшчэ павінны паміж сабою праканультавацца, якім чынам адрэагаваць на гэта. З досведу мы ведаем, што хаця тэлебачанне, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы наконт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды.
І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажут.
Інтерв'ю з амбасадарам Республіки Польща у Республіці Білорусь Генриком Літвіним провів Валер Каліновський. В ефірі Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних служб. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Некоторые белорусские супрацовники Радио Рации обвестили про намер звольниться. Причиной яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць под увагу іхныя прапановы. У Александра Трошченкова, осуджена на 15 суток за неповагу до суду, турме здарыўся сардэчны приступ. До яго выклікалі хуткую допамогу. Зараз яму полепшала. У Магілёве так і не адбыўся хросный ход. У гонар небесных заступніка гораду Святого Антонія. По воле організаторов яны занадто позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Могильові так і не відбувся хросний ход у гонор небесного заступника городу Святого Антонія Падуанського. Замість гэтага ксёндз пробыш костёла Святого Станіслава Роман Факсінський адслужив імшу на католіцьких могілках у капліці Святого Антонія. Айцец Роман назвав свободі причини, які не дозволили провести сьоліта хросний ход.
Хтось ті там донес до владу, і вони трошки задумалися і хотіли допомогти. Ми отримали цей дозвол, але вже поздно. Вчора на факсом отримали рішення горисполком. Коли дозвол ми отримуємо вже після неділі, коли ми збираємося звичайно на літургії, то практично немагчимо оповістити наших парафіян о тим, що все таки буде. Я удячний їм, що все таки зробили так. Ну, сподіваюся, що не буде таких проблем на будучині.
Ксёндз Роман Факсінський. Я нагадаю, відділ ідеології Могильовського гарвиканкаму потребував від організаторів хросного ходу оплати послугу міліції, медиків та комунальників, які нібито забезпечують парадок проведення мероприємства. Сьогодні у капліцу, каб ушанувати небесного заступника Могильова, прийшли каля 50 чоловік. Представників влади і організацій, які, поводле чиновників, обов'язані забезпечувати парадок на масових мероприємствах, не було. А у Полтавском районе усталявали помник Папу Римскому, Бенедикту XVI. Освячение и открытие помника отбудется 15 червеня у парафии Святого Тадеуша у вёсцы Лучай. Церковная тема и в сегодняшних подорожжах свободы.
Сынковичи – одно из самых культовых мест в Беларуси. Дякуючи своей уникальной церкве-крепости, вёска, ведомая далеко за межами краины, але ці шануют свою церкву сами сынковцы, ці присутничая у старожитных церковных стенах Беларусьчина, и як суиснуют маленькая вёска и знакомитая церква. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Некаторыя беларускія супрацоўнікі Радыё Рацыі абвясцілі пра намер звольніцца з 1 ліпеня. Прычынай яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы паляпшэння працы і змены фармату вяшчання. Радыё Рацыя, на іх думку, абслугоўвае сёння толькі інтарэсы беларускай меншасці ў Польшчы і неэфектыўная для самой Беларусі. Программный редактор Радио Рация Ярослав Иванюк заявил у интервью компании «Белапан», что белорусские корреспонденты лічат необходимым изменить редакционную политику радио. Але редакционная политика завсёды находится у компетенции керавництва любой редакции, сказал он. А зараз про умовы працы белорусских журналистов на Радиме. застаўшыся без офісу, журналісты газеты Слонімскай працуюць ва ўласных кватэрах. А рэкламныя агенты паставілі каля будынку былой рэдакцыі зэдлікі і проста на вуліцы працуюць з рэкламадаўцамі.
Адзін нумар газеты Слонімскай выйшаў у новых умовах. Памяшкання для рэдакцыі дагэтуль няма. Рэдактар Віктар Валадашчук распавядае пра новыя умовы працы.
Ну, дома я паставіў факс. На факс туда збрасваюць усё, што так перастраіваемся. Рэкламная служба, я кажу, два чалавека ідуць к старой рэдакцыі, садзяцца на табурэтку і разгаварваюць з юрыдычнымі лицамі туды рэкламу. А тлі направляюць іх, як пісаць заявлення, там прынімаюць, і потом направляюць на почту или на Сбербанк, там аплачваюць, прыносяць квіткі, і к вечару собираюцца, все это. Приходится перестраиваться.
Няўжо пад прыёмный пункт рекламы нельга знайсці месца ў некім памяшканні?
Я обошел весь город. Даже предприниматель, с которым давно сотрудничаем, я говорю, дай поставить стол. У тебя же большие площади. Отодвинь тубы. Он и то не согласились на это.
Виктор Володащук спробовал купить шапик на рынку, как там разместить рекламную службу, але это не дало выников.
Хотел даже вот взять, купить павильончик. Нашел продавца на центральном рынке. Так мне же райпотребсоюз не дал в аренду места, потому что вместо его я покупаю павильончик, и аренду я должен брать потребкооперации. Они сказали нет. Начали, сначала как бы согласились, а потом все переиграли.
Виктор Володащук распавядае, што першы нумар, які выйшаў у экстрэмальных умовах, дадаў яшчэ праблемаў, з якімі раней не сутыкаліся. У рэкламе былі дапушчаны памылкі. Прыходзілі рэкламадаўцы, сварыліся, давялося вяртаць грошы. Я запытаўся ў рэдактара, ці ведае ён пра тое, што ў палаце прадстаўнікоў рыхтуюцца змены ў закон аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі. Са слова Ладашчука, для іхнай рэдакцыі папраўкі ў закон могуць прынесці новыя непрыемнасці.
Не нужно, значит, перерегистрацию делать, если согласно тех поправок, которые вносят. Полностью перерегистрацию газет. Но это ж никуда не годно. Ну, как это? Вот я съехал с одного места в другое, что я должен перерегистрировать газету? Ну, это глупости, конечно. Ну и, конечно, это лишние расходы, лишние у издателя, учредителя лишние клопоты. Перерегистрация тоже требуется, сбор бумаг.
Виктор Володащук додае, что незалежным СМИ доведется працавать еще у больш жорстких умовах, чем ранее.
Нагадаю, што газеце Слонімскай адмовілі ў арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Некалькі месяцаў таму, паводле вуснага загаду мясцовых чыноўнікаў, газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль, газета распаўсюджваецца прыватнымі асобамі, усё ж працягнулі. Ці ёсць у Беларусі свабода друку? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
А как вы думаете, есть в Беларуси свобода прессы, свобода друку?
И да, и нет. Может, даже хорошо, что нет.
Почему?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларуси. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа. Он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, так видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная. И даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы другой нет. Она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси вот есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
Ну, а Сябровка?
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси існує свобода прессы, свобода друга?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Вот поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думает. И поэтому нет свободного слова.
Ці ёсць у Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. А госцей начной свабоды сёння будзе намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. У дослідах сьогодні гутарка про кооперативне будівництво, а у нашому питанні люди скажуть, чи задоволені вони своїм житлом і що вони можуть зробити, щоб поліпшити житлові умови. Ви слухаєте Радіо Свобода. 1 липня білоруським лікарам павялічують заробок. Гэты заробок лікараў, якія працюють у поліклініці, павялічыцца ў сярэднім на 25%, а лікараў у стацыянарах на 10%. Менску катастрафічна не стае дактароў. Сталіца найменш забяспечаная медперсоналам, заявіў міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. А без кваліфікаваных і матываваных кадраў нельга рабіць сучасныя аперацыі. А зараз дзвонкі на свабоду. Выбары ў палату прадстаўнікоў, дачыненні чыноўнікаў з грамадзянамі, дзейнасць Радыё Свабода, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенню ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача.
Осенью у нас выборы. Наверное, самая хорошая мелодия для сотовых телефонов. Это будет, я себе поставил, выступу нашего Александра Григоровича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны.
Некалі я галасаваў за Лукашэнку, бачу, памыліўся. Ізаліруе Беларусь, ваюе са штатамі. Навошта? І навол, чаго ён хоча? Старым на льготы кругадовы праезд, лекарства і грошы абрызвае. А на папулісткія мерапрыемствы грошы і находзіць. Як яго панімаць? Калі я нажыву, буду супраць яго галасаваць, казаў інвалід з Барысава.
Была у нас демократия всего несколько месяцев. С приходом Лукашенко все уничтожено. Даже никто не хочет прислушиваться к голосу народа. Занимается описками. В эфире, по радио, по телевидению все почастую уничтожено. Под корень. Все белорусское и все народное.
У наступным телефонаванні слухач задае пытанне.
Калі ласка, ці можна адрес Хельсінскага камітэта, каб аб'явілі па радыё?
Адказвае намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Таццяна Гацура.
Каб звернуць у БХК, можна патэлефанаваць па телефону 222-48-00 альбо на канцы 01. Таксама можна напісаць па электроннай пошце нам ліст офіс klimat@belkiel.com.org і таксама паштовая адреса 222-036, вуліца Карла Ліпніхта, дом 68, пакой 12-01.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на адрас нашага радыё.
Уважаемые Радио Свобода, вы довольно часто даете возможность выказывать свои меркования галдевым лукашистам, которые уверены, что Лукашенко завсёды все правильно робит, что дрянная позиция, якая за гроши империалистов подбухторила весь свет, супрать такого выдатного президента, что все молодофронцы дрянные и так далее. А коли пытаешься у таких лукашистов, чему же мы с каждым годом керования Лукашенки живем все горше и горш, я не отказываюсь. Но коли замест Лукашенки был бы хтось, было бы еще горш. Люди все разные, один разумный, другой дурень. А лишь не водный дурень дурнем себе не лечит.
Почула у подорожжа свободы голос 12-годовой девчинки Кати Козловой, пробующей оборонять с сябрами беларускую спадчину, палац Радзівілаў. І цёпла стала ад гэтага галасочка. Савецкія дзядзі дабіваюць апошняе. З мінулага краіны замкаў і палацаў. А діти підсвідомо починають змагання за духовність і пригажость. Вось би в допомогу хоч частку від пишних помпезних дожинок і від того, скільки має тратити Білорусь на різні слов'янські базари і на білоруську державну телевізію. Дякую тобі, дівчинка Катя. Дякую, змістер Бартусик, що знайшов її.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19:30. Тут Ганна Соус. У ефірі новини. Спочатку про події, зв'язані з Білоруссю. Новий закон об СМІ, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газетів. Проект закону зміняє умови реєстрації СМІ, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрік Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних службов. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Некоторые белорусские супрацовники Радио Рация обвестили про намер звольниться с 1 липеня. Причиной они называют нежадание польского керавництва принять под увагу их пропановы поляпшения працы и измены формату вещания. У Александра Атрошенкова, осудженного на 15 суток за неповагу до суду, у турме здарился сердечный приступ, до его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшало. Молодофронтовец Иван Шило, выключенный со школы за громадскую деятельность, может отримать эдукацию у Польши, заявила министр эдукации Польши Катажина Халь. Полоцкого активиста Молодого фронта Дениса Хаберова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. Вышла аудиокнига Максима Гарецкого «Записки на империалистичной войне». На 25% повеличены тарифы на послуги поштовой сувязи. 1 липеня белорусским лекарам повеличивают заробок. Про это поведомил министр аховы здоровья Василий Жарко. У ефірі Радіо Свобода працягваємо випуск новинок сьогодні у світі. Президент Єврокомісії Хосеп Мануел Барозу закликав інші країни Еврозв'язу протягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, нягледзячи на виніки референдуму у Ірландії. Поводле офіційних виніків, ірландські виборники відкинули нову базову домову Еврозв'язу. Гэта так зване Лісабонське погоднення аб реформаванні Еврозв'язу. Супраць яе проголосували больш за 53% проголосаваўшых. Ірландія – адзіная з 27 краінаў сябраў Звязу, дзе для прыняцця новага пагаднення патрэбны референдум. Президент США Джордж Буш знаходится с двухдневным визитом у Парижа. Выступающий у штаб-квартиры Организации экономичного сотрудничества и развития, Буш отзначил, что у приватности Афганистан николи надалей не повинен стать притулком для террористов. И он так само выказал упэўненность, что досягнение мирного погоднения помеж Израилем и палестинцами магчыма еще до конца этого года. У Грузии несколько оппозиционных политиков отмовились от депутатских мандатов на знак протесту супраць порушения подчас парламентских выборов. У Испании полиция арештовала группу подозреваемых у дотычности до отмывания грошей и гандля зброей. Меркуется, что затриманные приехали из России и занимались злочинной деятельностью тягом нескольких годов. У Пекине подписаны погоднения от початку наупростовых чартерных полетов помеж Китаем и Тайванем. Наупростовые авиаперолеты помеж Китаем и Тайванем отсутничали с 1949 года. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юразь Бушляков. Про чвэрць гадзіны у эфір выйдзе падарожжа свабоды. Змітер Бартусік раскажа пра вёску Сынкавічы з Эльвінскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. Нацыянальны сход рыхтуе закон, які можа стварыць новыя праблемы для незалежных сродкаў масавай інфармацыі. У чым сутнасць прапанаваных навацыяў і чым пагражае законапраект у прыватнасці інтэрнэт-выданням? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Бастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Законопроект об сродках массовой информации прымаецца палатай прадстаўнікоў у фарсіраваным парадку. Мусіць, галоўная новация законопроекту – гэта тое, што інтэрнэт аб'яўляецца сродкам масавай інфармацыі, і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца з усімі магчымымі наступствамі. Што азначае гэта? Чым пагражае гэтая новация для незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
Безумовно, правая регламентация интернет-СМИ приводит до того, что будут больше пильно контролироваться со стороны ответственных органов державы, и на их распавсюживаются все потребования, те тычутся сродков массовой информации. Это и регистрация у той или иной ступени, как это будет еще вырешено постановой Совмина. Это и распавсюд информации. И самое главное – это отказность за порушение законодательства об СМИ. И фактично интернет-выдания будут как бы пристегнуты уже до закону и будут под пильной увагой державы.
Спадар Бастунец, а вы як прокаментуеце вось гэтую новацию, что интернет-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі?
Па-першае, я бы заўважыў, што інтэрнэт-выданні і сёння не ў вакууме працуюць, і на іх распаўсюджваюцца патрабаванні беларускага законадаўства. А зараз на іх распаўсюджваюцца яшчэ і патрабаванні законадаўства аб друку. Для мяне пакуль што застаюцца пытанні аб тым, якія інтэрнэт-рэсурсы павінны будуць рэгістравацца ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць правілы дзейнасці тых рэсурсаў, серверы якіх знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок, пытанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай.
А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
Я бы назвал у першую чергу новую регламентацию института аккредитации сродков массовой информации и журналистов. Планируется, что решение об аккредитации журналистов это уже будет правом державных органов и инших организаций. И уже не закон, как сейчас, а чиновник будет решать питание, дать возможность тому или иному сродку массовой информации эти журналисты присутствовать при той или иной подее или на поседжаниях державного органа. И фактично обскарбить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але же, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентуется деятельность замежных сродков массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов замежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забороняется. То есть фактично уже нельзя будет працавать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства замежных справ, и рисковать опынуться под административной или иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности сродков массовой информации. Гутарка идея об тем, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде сродков массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодательства о СМИ тягнет за собой вынесение попереджения у адрес сродка массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попереджение по знаменитой сумновядомой артикулу 5. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность в дальнейшем и спынить выход сродка массовой информации.
В Ви слухаєте «Експертизу свободи». Проєкт нового закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Бастунець, а ви як би прокоментували новації, які обтяжарують працю незалежних медіа у новому законопроєкті про сродки масової інформації?
Для мене амаль що самими серйозними, самими ускладняючими діяльність СМІ нормами з'являються норми, які тичаться перерегістрації сродків масової інформації. Справа в тим, що зараз потребують перерегістрацію СМІ навіть при зміні місця знаходження адреса редакції. І, по-перше, гэта вельмі складана для тых рэдакцый, асабліва незалежных СМІ, якім прыходзіцца раз за разам мяняць адрэсу вымушана. А па-другое, гэта проста цяжка растлумачыць, які сэнс у гэтым патрабаванні. Навошта кожны раз праходзіць усю працэдуру рэгістрацыі СМІ, толькі пераехаўшы з аднаго памяшкання ў іншае. Другое, перарэгістрацыя патрабуецца зараз, калі сродак масавай інфармацыі не выпускаецца на працягу 6 месяцаў у законапраекце. Зараз гэты тэрмін складае год. Трэцяе, тое, што на працягу года пасля уступлення закону ў сілу усе зарэгістраваныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі павінны будуць праходзіць перарэгістрацыю. І гэта зноў будзе вялікая праблема для беларускіх СМІ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов. Але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явился у Палаты представников нечакано и примается у форсированном темпе. Чому менавіта цяпер? Яких метаў імкнуцца досягнуць улады гэтым законам? Господар Пастуху.
Я мяркую, што мэты астаюцца тыя ж самыя. Узмацніць кантроль за сродкамі масавай інфармацыі. І першая чаргу, канешна, незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Зделаць іх дзейнасць болі цяжкай, фактычна немагчымай. А чаму іменна ў гэтае время можна меркаваць, што гэта апошняя сесія депутатаў гэтага сходу, і яны як бы могуць лягчэй прыняць любыя законы, самыя непапулярныя. І можа быць тое, што саспела для ўлады, як падаецца, увесць рэгламентацыю інтэрнэт-СМІ. Уже адкладаць было як бы немагчыма. І тут якраз і представляється такая магчымасць вирішити всі питання одним разом.
Господар Бастунець, а ви як лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты законапраект, яких мэтаў хочуть досягнуць улады з яго дапамогою?
Ну, я заўважу, што праца над законапраектам вялася яшчэ з 2002 году, і было зразумела, што рана ці позна, але ён будзе ўнесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згодзен з Михайлом Івановичам. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лето, час адпачынкаў і, верагодна, некаторае змяншэнне міжнароднай увагі да падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі. А я нагадаю, што 5 гадоў таму тагачасны міністр інфармацыі абяцаў накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на міжнародную экспертызу ў Раду Еўропы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекта? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі? Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеянне
дзеяння гэтыя фактары. Пакуль гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуре ў двух чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова закладаць гэты законапраект уже фактычна пасля выбараў.
Гаспадар Бастонец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту?
Магчыма, што чыннік выбараў адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць.
Там трэба ще падрыхтавацца для перерегістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца якіта час для адаптацыі.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастукоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Малака ў краму прывозяць 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Зэльвіншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста Маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Паводле адной са шматлікіх легендаў, Сынкавіцкую царкву заснаваў сам вялікі князь Вітаўт на знак удзячнасці за тое, што ў мясцовых пушчах ён уратаваўся ад ягайлавай пагоні. Летась у Сынкавічах нават святкавалася 600-годдзе храма, але прафесійныя даследчыкі лічаць, што храм Святога Міхала паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Канстантын Астрожскі, славуты палкаводзец, фундатар Траецкай і Прачысцінскай цэркваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынкавічах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. Убачыўшы здалёку зянне сусальнага золата, якое вельмі кантрастуе з суровай готыкай храма, я баяўся, што размовы з настаяцелем царквы не атрымаецца. Але айтец Арсеній, не стары беларускамоўны святар, як мог супакоіў у мяне.
Званіца, яна была пастроена ў 1892 годзе. Так. То есть яна ніякога архітэктурнага дачынення не мае да самой царквы. То тут мы бачым замкавую архітэктуру, а тут гэта званіца царкоўная. Вось. І мы яе ўстанавілі такой, якой яна была.
Я прыехаў у нядзелю, калі царква літаральна ачэпленая аўтобусамі з усіх куткоў Беларусі. Народу ў храме нямала, але сярод модна апранутых турыстаў вылучаюцца мясцовыя бабулькі. Зрэшты, мясцовыя не значыць сынкавіцкія. Сюды прыходзяць і прыязджаюць маліцца з усіх навакольных вёсак. Вось старая са шчаслівай усмешкай на маршчыністым твары старанна жагнаецца перад уваходом.
Ну, знакамітый храм, конечно.
Ой, ой. А гэта ўжо старынна, то ўжо мы гэтакая не дзеем усіх на вайне ма.
А што дае чалавеку вера, як вы думаеце?
Ой, легче жыць мусі на свеце. Если будзеш верыць, не будзеш этого врада нікому зычыць. Я думаю гэту. Толькі тое. Если вот верым, і мы нікому нічого. Толькі хочацца, каб усё кожнаму было найлепей. І яно гэтакі ёсць. Я веру, я во в тое время, што былі адкланіліся ад этого. А цяпер уже усе, і я іду. Если у мене свободное время, всё не вышло, мо час, мо болей стояла. Ну, дачакалася автобуса, села і приехала. Хоць пазней, но приехала, побыла.
Сынкавіцкая царква, безумоўна, шэдэўр праваслаўнай готыкі. Але як бы выглядаў гэты храм, каб побач не было савецкай спадчыны? Вы можаце уявіць царкву пакрова на нярлі ў суседстве з сіласнаю вежаю ці крыжовую гару пад панівяжысам на фоне кароўнікаў. Тое, да чаго не дадумаліся ў суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі напоўніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру.
Сюды прыязджаюць больш нашых суайчыннікаў адсюль, пачынаючы ад Гомеля і канчаючы Гароднія. Як яшчэ точней сказаць, і нават учора былі з Москвы, і сёння ў нас з Рыгі прыязджаюць паломнікі са ўсяго свету.
А больш паломнікаў ці турыстаў?
Больш паломнікаў, бо турыстычны маршрут ён толькі адкрыўся, і аб ім вельмі мала хто ведае. Як заходзіш у хорам, у храм, сразу чувствуеш, як на душы становіцца лягчэй. Так быццам нешта адступае, тое мірское, што навалілася на нас.
Але вось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая проста ледзь не ўпрытык з храмам.
Вот. Ведаеце, вось я не знаю, пачаму, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць, ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо... Дарэчы, калі пагода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы.
І бачым і адчуваем.
Таксама, да. І гэта ж недарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым.
А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК?
Это не зависіць ад кіраўніцтва СПК. Кіраўнік СПК таксама ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-такі рашаецца на другом узроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там 100 галоў, а тут на 800 галоў.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра сынкавічы з Эрвінскага раёну.
Я зазірнуў на сынкавіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік.
Як вам тут жывецца і работаецца?
Так у калхозе. Аж калхоз перадавой.
Так? А тут працуюць в основном сынкавіцкія, так?
Не, Евка. У сынкавіцкіх только тут нас пару сімей такіх, хто нас працуюць, так пенсіянеры.
І колькі тут людзі
заробляют 500 тысяч.
Где?
В колгасе 300 тысяч.
Ну, на мы на ферме 280-260.
Тяжковато.
Так вот мы на двоих вот этот хлев держим, и еще у нас один хлев.
Вдвоем?
Вдвоем.
Это вы две.
На два хлева.
На два хлева. Это сколько голов у вас?
Там все в другом углу. Тут где-то 280, и там 320 в целом.
То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас?
600 нези.
600 нези голов. Вы обслуговываете 600 голов и отремливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо?
Сдается, уже давно нам сдается. А что ж зробишь?
А чему так? Что мясо такое танное стало, те что?
Мясо, наоборот, дорожае.
Такая цікава арифметика у нас.
Їм здається, що ми ніякого дочинення до м'яса не маємо. Начальство тільки у нас гадує.
Так, гадує начальство. А начальства много?
Много. Ну, це спеціалісти такі вищого рангу.
Спеціаліст вищого рангу довго чекати себе не примусив. Загадчиця ферми, 40-годова дама з неласкавим позірком, повстала ніби з-під землі.
Что? Да, посторонние.
Нельзя посторонним. Я говорю серьезно.
Журналист тоже нельзя посторонним. Я говорю серьезно, говорю. Было последнее управление.
Посторонним нельзя. Все журналисты, те не журналисты. Я говорю серьезно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный. Это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу?
Нет,
и будет падеж скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом. Это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, поселищі, які мають знакомиті храми, формуються вокруг їх. Своїми вулками яны стякаюцца да кірмашовых пляцаў, панад якім пануюць вежы і крыжы, альбо храм стаіць на самым высокім пагорку, заўважны сваімі крыжамі здалёку. У Сынкавічах сітуацыя іншая. Вёска, пабудаваная так, нібыта яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали. Все поучищали. Ну и что приедет Лукашенко сегодня. Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что стезнесли?
Ну, очищали тут.
Очищали,
все, как сделать, чтобы хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было.
Былы вязень фашистского лягера, спадар Уладзімір показывая мне трохкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние два годы старый Рыпінскі от президента ничего не отримал, акрамя поведомлення про отмену льготов.
А теперь же нема ничего, все отняли.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсеній, выдатная беларуская мова. Вы не практыкуеце чытаць проповеди па-беларуску?
Чаму не, размаўляю на беларускай мове, і проповеди гаварю на беларускай мове. І ёсць такая мэта, і будзем так само раз у два месяцы служыць на беларускай мове і службы так само. Для гэтага ўже ўсё ёсць, сёння ёсць пераклады і Евангелія на беларускую мову, і службы на беларускую мову. Вы ж ведаеце, што сёння у Гародні гучыць беларуская мова, і ў Мінску служыць на беларускай мове. Вось. Ну, я гляжу на той народ, які на чым размаўляе. Як мы бачым, тут нас размаўляюць на трасянцы. Нават многія са старых людзей не ведаюць нашай беларускай мовы, а не лепей ведаюць польскую мову, так як гэта вучыліся ў польскай школе.
Подорожжа свободи. Змітер Бартусік побував у Синковичах.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з культурологом і есеїстом Валентином Акудовичем. Критик Ганна Кисліцина зрецензує книгу приповісті Василя Быкова «Поїжджання», друге видання якої недавно побачила світ у видавництві «Логвінов». А гостем рубрики «Автори і твори» буде поет Сергій Законніков. Прогучать так само його нові вірші з будучої книги під назвою «Дол».
Дом літератора у нашій суботній вечоровій програмі.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.